Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Казанда җәмәгать транспортына бәя артуга каршы митинг узды. Гомумән казаннар бәя артуга ничек карый? Сораштыру шул хакта булачак. Тукай бүләгенә намзәтләр Милли университет булдыру турында үз фикерләрен җиткерде. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин белән Милли университет турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе Пакистанның Лахор шәһәрендә интихаршының паркта бомба шартлату нәтиҗәсендә һәлак булучыларның саны 72-гә җиткән. Ким дигәндә аларның 20-сы балалар, 300-дән артык кеше яраланган. Гөлшаны Иқбал паркындагы балалар мәйданчыгы янында интихарши бомба шартлата бу вакытта паркта кеше күп була. Якшәмбе христианнар бәйрәме Пасха сәбәпле бу дин тарафтарлары да паркта әз булмаган дип хәбәр итәләр. Экстремист төркем җәмәгать ул ахра шартлатуны оештыруны үз өстенә алган. Бу төркем Пакистан талиплары хәрәкәтенә керә, экстремистлар христиан ачлыкларын юк итү үзләренең максаты булганлыгын белдерә. Дондагы Ростов шәһәрендә Fly Dubai һава ширкәтенең Boeing кычкычы һәлакәтенә берничә минут кала пилотлар арасында низак булган. Бу хакта һәлакәтне тикшерүгә якын чыганакка таянып Коммерсант яза. Чыганак сүзләренчә, кара тартмаларны тикшергән белгечләр экипажның автопилотсыз гына икенче кат әйләнеп килеп утырырга җыенганлыгын ачыклаган. Борылган вакытта пилотларның берсе ялгыш җибәрә, аның янында утырган хезмәттәше штурвалны үзенә тартырга тели һәм низа килеп чыга. Эшкәчне идарә иткән пилот штурвалны үзенә тарта, икенче пилот тукта, кая туктаптыр дип штурвалны әтә башлый. Эшкәч белән идарә итү югала, чөнки Боингтагы компьютерга ике пилотның гамәлләреннән дә сигналлар килә башлый. Пилотлар эшкәчнең егылыпча башлавын, сәгатенә 325 км белән җиргә ыргылуын соң аңлый, берни дә эшләп булмаганга һәм катышкыч хәлдән пилотлар кычкыра башлый дип яза газета. 19 март көнне Дубайдан Дондагы Ростовка килүче Fly Dubai эшкәче һаваланда чыгып утырганда һәлакәткә юл ачты. Эшкәчтәге 62 кешенең барысы да һәлак булды. 5-6 апрельдә 3-нче Русия күләм тарихчылар корылтайында быелда мәктәпләргә кертелә башлаячак яңа тарих дәреслекләре тикшереләчәк. Русия фәннәр академиясының гомум тарих институты башлыгы Александр Чубарин сүзләренчә, Русия тарихындагы катлаулы чорлар, борынгы рус дәүләтенең барлыкка килүе, Явыз Иванга, Петр Бергә, беренче дөнья ватандашлар һәм ватан сугышларына бәяләмәләр тикшереләчәк. Бу хакта ул Аганюк журналына әңгәмәдә белдерә. Корылтай максатларының берсе нинди төзәтмәләр кертү кирәклеге турында укытучыларның фикерләрен тыңлау. Без дәреслекләрнең автор коллективларын да чакырдык, тыңласыннар, файдага булачак. Яңа дәреслекләргә тулысынча күчү 2020 елга гына төгәлләнәчәк, ди Чубарин. Татарстан галимнәре тәкъдимен дәреслекләрне язу өчен булдырылган концепциядә кайбер төшенчәләр үзгәртелгән, чып калган әһәмиятле вакыйгалар кертелгән иде. Безнең тәкъдимнәрнең күбесе кабул ителде. Беренче вариантта Болгар дәүләте, хәзер дәүләте, Төркия хаганлыгы, бүтән ханлыкларны да аныткан иделәр. Әмма дәреслектә алар ничек яктыртылар әлегә әйтеп булмый дигән иде концепция әзерләнгәндә Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән таныштык, тапшыруыбызны дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда тариф комитеты 25 мартта шәһәр транспортында йөрү бәясен 25 сум итүне раслады. Моңа кадәр ул 20 сум иде. Транспорт картасы белән түләгән чиракта юл бәясе 20 сумга төшәчәк, элек 18 сум булды. Комитет карары рәсми игълан ителеп 10 көн узгач гамәлгә керә. Бу бәя күтәрүгә каршы шимбе көнне Яблоко Прогресс фирхасы Парнас, Мулланур Вахитов һәйкәле янында Казанда АКПР Горький паркында митинг үткәрде. Коммунистлар митингына 150 кеше җыелды. Чыгыш ясаучылар транспортка бәя күтәргән өчен тарифлар комитеты карарында ризалашкан өчен Казан хакимиятләрендә сүкте.
Выход из кризиса нашей страны – это не решение вот этих частных проблем, которые ежедневно, еженедельно возникают в нашей стране. Выход из кризиса – это глубокие политические реформы в стране. Это политические свободы, честные и свободные выборы, где выбранные государственные деятели будут не сами себя назначать, а зависеть от наших интересов, от интересов избирателя, и, соответственно, проводить политику в наших интересах, а не в своих собственных, как бы хорошо жить – за наш счет, как бы на шикарных люксовых машинах ездить.
Ведь наш мэр говорит, что нужно ездить на общественном транспорте, не нужно ездить на личных автомобилях. Вместе с тем повышается стоимость проезда. Нас уверяют в том, что перевозчики несут издержки, убытки, поэтому невозможно не повышать стоимость, иначе не будет автобусов, сократятся автобусы, ухудшится качество. Я с этим не согласен. По нескольким причинам. Во-первых, перевозчики полностью не раскрывают все свои расходы. Ведь у них, даже если посмотреть на ту раскладку, которую они дали, у них там есть расходы на столовую. Как столовая зависит от общественного транспорта, мне непонятно. У них есть обслуживание курортное своего руководства. Это, конечно, хорошо, что они заботятся о своих сотрудниках, но почему граждане должны за это платить?
Рост тарифа на 5 рублей – это воровство денег из кармана населения и скажется на малоимущем населении города. Также рост тарифов отразится на студентах, которым в данное время сложно найти работу. В данное время банкротятся организации, людям задерживают заработную плату, либо вообще не выплачивают.
Сез митингта чыгыш ясаучыларның фикерләрен ишеттегез. Казанларның кайберләре җәмәгать транспортына юл бәясен күтәрүгә кискен каршы булса, икенчеләре битарафлы күрсәтә. Юл бәясенең 25 сум тулуы беренче чиратта студент һәм укучыларның кесәсенә сугачак. Азатлык җәмәгать транспортында йөрүчеләрдән бу бәя күтәрү турында фикерләрен сорашты.
Я очень много езжу, очень меняю транспорт, и это действительно проблема. И вот этот пенсионный, конечно, меня здорово выручает. Но я не представляю, как бедные студенты и как школьники ездят, платят по своим проездным. Невозможно, дорогая, стоимость жизни будет как-то.
А мы ездим каждый день в универ, с универа обратно, потом еще куда-то. Мы работаем, например. Очень много денег тратится. Если посчитать, что получается 72 рубля за день. Ну, туда-сюда, там, два раза.
Халыкның эш хакын арттырмыйлар. Бәяне һәр нәрсәдә күтәрәләр. Бүгенге көндә ИПИ-дә дә күтәрелде. Һәм менә юл эшен түләүдә күтәрелде. Чөнки халыкка йөрергә кирәк, ул бит җәй йөри алмый. Без каршы булып нәрсә эшли алабыз? Кичкенә халык.
Дорого, конечно, 25. Если вот семья из 4 человек поедет куда-то, да, это лучше сидеть безвылазно дома, да, чем такие деньги на проезд тратить. Нет, ну, зарплаты я с этим не подниму, потому что считается, что кризис.
Нам, татарам, что пойдет, что собака.
Беги давай.
Нет.
Или сумка с нами, или
бишь. Юрий Лугуя, бег. Все равно думаю, где. У Гады Халакка бег, где, кстати, нас ватрана имя. Бер кешедән бер остановка барган сен нежели бер литр бензинны акча алырга ярый. Бу бит бер җирдә юк әйбер. Әнә теге якларда телевизордан күрсәтәләр. Кайсыдыр өлкәләрдә 16 сум булган өчен дә халык урамга чыга. Бу эшләгән кешегә акча түгел, эшләмәгән кешегә ул акча. Бер барган өчен бер литр бензин, бу бит әллә кемнәрне байыта. Без бит саный беләбез, тоже шулай бит.
Ә менә шундый фикерле кешеләр күбрәк булса, бәян төшерләр ием икән.
Шүрмәсләр аларның иманнары.
20 сум әйбәт иде инде.
Әйбәт түгел инде 20 сумы да. 10 сумы бик тә җиткән.
Сен бүтән кешегә дә 10 сум булса, бер нинди льготы калдырмыйча. Анда льготы белән җирешәсе күп бит аның. Бөтен исенә 10 сум яса да булды.
Әнә бит әйтте бирында. Нефтькә бәя төшеп бара, бензинга бәя төшеп бара.
Әйе, безнеке һаман күтәрелә.
Чикен сайын
күтәрелә. Бу төшкән сайын менә.
Әйбәт булыр иде, если шулай гына цинасын калдырсалар 20 сум гына. Әйтәләр, то, что 26 сумга да күтәрәләр дип. Это вообще не слишком перебор, мне кажется. Если честно, я даже на договорном учусь. Еще до хренера побывать, кувыты берега, да, транспорта. Шокурдаш иногда пешком еребез.
Транспортка бәя арту турында Казанда сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә дәгъва итүче шәхелләргә бирде. Рәссам каллиграф Нәҗип Нәкъаш, җырчы Гөлзада Сафиуллина, шагыйрә Флюра Гыйзатуллина фикерләре мондый.
Милли университет булдыруга мин бик уңай карыйм. Бу мәсьәлә күптән күтәрелгән иде инде. Бездә милли университетлар булдырлык кадрлар бар, үзебезнең татарлар арасыннан да һәм аларга башка милләтләрне дә җәлеп итеп була. Мин үзем дә бу милли университетта борынгы татар әдәбиятын укыта алыр идем һәм элеккеге гарәби нигезле татар язуын укыта алыр идем һәм гарәби каллиграфия сәнгатен укыта алыр идем. Мин моңа әзер.
Бу идея 1991 елда күтәрелеп чыккан иде. Аннан соң 94 елда ул университет булдырылды да. Аның башында Әмирханнар торды. Дәүләт советы каршысында ул карарда кабул ителгән иде, булдырырга дигән. Әмма ләкин шул вакытта дөньяви белем белән дини белем бергә булырга тиеш түгел дигән шундый каршылык туды да, галимнәр һәм милләтчеләр арасында, иҗтимагый үзәк кешеләре арасында, хәрәкәт арасында менә шуннан соң бу идея тукталып калды. Һәм мин уйлыйм, бу идеяны бүген безнең яшьләр күтәреп алырга тиеш. Чөнки ул инде башланган эш. Аның менә шушы милли университетның 15 бүлеге булырга тиеш. Шул 15 бүлекнең берсе мәдәният буенча, мәдәният сәнгат буенча. Шуңа күрә милли университет булмаса, ул безнең мәгариф системабызның локомотивы. Локомотив ул милли университет. Әгәр дә бу булмаса, милләт булмаячак, ул яшәй алмаячак. Ә менә инде мин нәрсә эшли алам? Үз ягымда мин җырчы. Әмма ләкин минем үземнең студиям бар. Үземнең студиямда мин бик күп йөзәрләгән әдәби мирасыбыз, музыкаль мирасыбыз, һәм гомумән башка мирасыбызга кагылышлы бик күп дисклар, язмалар тупладым. Әгәр дә бүген милли университет оешса, мин үземнең студиям белән тулайым анда керә алам. Чөнки монда инде күпмедер әзерлек бар. Менә, монда минем тирәмдә галимнәр дә бар, Аллаһым биргәнә шөкер. Әмма ләкин дөньяви гыйлем белән рухи, дини гыйлемне безгә һич тә аерырга ярамый. Әгәр дә без аларның икесен бергә алып бармасак, алар икесе безнең ике канат. Безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә милли университет идеясын бүгенге яшьләр күтәреп алырга тиеш һәм без башлаган эшне дәвам итергә тиешләр.
Милли университет дигән сүзләр, булдыру дигән сүзләр байтактан ишетелә инде, языла да. Ләкин бу хыял төслерәк хәзер. Әгәр дә менә шушы милли университет төзелсә, татар дөньясын нулдан башлап үзгәрткән кебек булыр иде ул. Чөнки бик күп белә казалардан, бәхетсезлекләрдән арыныр иде татар дөньясы. Дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер ата улны, ана кызны белмей, гаилә ишендә әлләнешә төрле тел, маңкырт дип атыйбыз үзебезнең менә балаларны. Кызганыш. Үземә килгәндә, мин инде минем шагыйр дигән исемем бар. Мин кулымнан килгәнне, акылымнан, зиһенемнән, хәтеремнән килгәнне бөтенесен язуга багышлап, менә аралашып, шушыны әзерләүчеләр белән аралашып, рәхәтләнеп җирлеген. Бик шат булыр идем. Моңа берәү дә нәсез кала алмаз. Теге битараф булып кала алмаз дип уйлыйм мин.
Тукай бүләгенә дәгъва итүче рәссам каллиграф Нәҗип Нәкъаш, җырчы Гөлсада Сафиуллина, шагыйрә Флюра Гызатуллина милли университет турында үз фикерләрен җиткерде. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан Милли университет турында язма тәкъдим итәбез. Ана теле көне аена 19 февральда Татар иҗтимагый үзәге үткәргән Милли мәгариф балалар бакчасыннан университетка кадәр дип аталган конференциядә Милли мәгарифне тыргызуга багышланган резолюция кабул ителде. Документта Татар Милли университетын булдыру турында да юллар бар. Глобальләшү чорында үзенең университеты, үзенең милли мәгариф системасы булмаган халыкның киләчәге юк ди. Заманда Милли университет булдыруны тәкъдим иткән Фәндәс Сафиуллин аның белән Наилә Лан сөйләште.
Аны тормышка ашыру өчен артык зур мәшәкать кирәк түгел. Безнең Югары Советның, Татарстан Югары Советының 1994 елда кабул ителгән карары бар. Татар милли дәүләт университетын булдыру турында. Аның инде тормышка ашырылу срогы 95 елда иде, һәм күп үткәндә вакыт. Ул карар әле исән. Хәзер Дәүләтнең моның өчен ничек тиемдә? Җитәрлек рухы кирәк, куәте кирәк, әйтергә сүзен. Вакыт җитте, ул карарны тормышка ашырырга дигән. Шул гына кирәк, акча кирәк, оештыручы.
Бүгенге көндә бит инде Русиядә теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде. Аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, үстерү милли мәгарифне үстерү ягында түгел. Менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Әйне, киләчәк, ансыз булмый инде бездә. Ну, анда бит әле шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында, региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика, мәсәлән, үз өстенә алып, региональ уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, әйтергә ки, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә, Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудларгә рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, әнигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була, катырап торганда. Әгәр ихтиярың булса, көчлерәк булса, моны үткәреп була дип уйлыйм.
Ә менә ничегрәк күз аллыйсыз бу милли университетны? Менә бу ничегрәк бөтен фәннәрне дә үз эченә алганмы? Яисә бу теге мәгариф системасын мәктәпләргә белем бирүне генә бакканмы? Ничегрәк менә сез күз аллыйсыз бу университетны?
Иң беренче күз аллау шулай. Безгә үзебезнең ике телебездә дә, ана телендә дә, татар телендә дә, рус телендә дә эшли алырлык үз эшендә. Менә шуңа күпме нинди ихтиячыбыз бар, кемгә, нинди белгечләргә ихтиячыбыз бар, иң беренче шуларны укытырга. Әлбәттә инде авиаконструкторларны, химикларны укытуның бәлки кирәге юктыр. Иң беренче үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебезнең, мәсәлән, юристлар кирәк. Чөнки әле менә безнең парламентыбыз инде ничә ел эшли, 93 елдан бирле яңача эшли, Югары Совет, Дәүләт Советлары. Анда бер генә карарның да, бер генә закон проектының да, закон бер генә карарның проекты да, бер генә законның проекты да татарча язылып кертелмәде. Бер генә, менә ничә йөзләр, анда меңнәр инде карарлар кабул ителгән, берсенең дә проекты татарча язылмады. Без кабул иткән законнар, карарлар, алар татар теленә тәрҗемә генә әйтәләр. Тәрҗемә әйтелгәч, тавышка куелмагач, аларның үз кешеләре юк. Димәк, менә шул юристлар кирәк, тарихчылар. Татар, менә безнең Казан университетында, КФУ-да хәзер татар факультеты бетерелде. Димәк, татар филология факультеты кирәк була. Татар тарихы факультеты кирәк була. Тышкы эшләр, төрле телләр буенча. Көнчыгыш телләр, Кытай теле, Гарәп теле, Төрек теле факультетлары. Бәлки медицинский факультет булырсан. Башта аны медицинский факультетын әле медицина университетында бер факультет итеп ачарга була. Әмма университетта да булдыра була. Дәүләт белән идарә итү, право государства, право дигән нәрсә. Менә шулардан белгечләр кирәк безгә. Фиделиләр белән элемтәл барганда эшләүчеләр. Безнең үзебезнең инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итүче тәрҗемәчеләребез дә юк диярлек бит. Арабчадан, төрекчәдән, бөтенесе урыс аркылы. Менә шул үзебезнең телебезне дәүләт теле итү өчен нинди белгечләр иң беренче чиратта кирәк шул. Шулар булырга тиеш. Аннан соң университетның кирәклеге нәрсәдә? Дәүләт белән идарә итү теле белгечләрен әзерләү. Университетның төп максаты татар телен тел булып саклап калу. Һәр тел заманча кирәгенчә сакланып калала, әгәр ул берәр ул халыкның теле дәүләт белән идарә итү теле булса, фән теле булса, һәм профессиональ культура теле булса. Менә безнең шул дәрәҗәдә татар телен укыту бит юк. Әле мәктәпләребез исән чакта да алар җитеп бетмәй иде. Шулай кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Татар милли университеты ул татар балалары гына укытырган югары уку йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бер университет та алай эшләми. Менә Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дибез. Анда рус телен белмичә укый алмыйсың, рус телен белмичә сен анда укып керә алмыйсың, укый алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья укый. Ничә дистә халык анда укый. Кембридж, Англияда, инглиз телен белмичә сен анда керә алмыйсың, укый алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья укый. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Аның менә шу бөтен фәннәр татарча укытылырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда, бәлки уннан бере генә татарча укытылса да, ул татар милли университетына татар телен белмичә, ул аның белән татар теле белән имтихан бирмичә, татарча белмичә син анда укый алмыйсың һәм аны тәмамлый алмыйсың. Ничә генә предмет татарча укытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да укысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да ул зур булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең, сәләтле яшьләрнең шул каймагына җыелырга тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү кадр системасы булырга тиеш кадрларны. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, кадерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. Биш курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән башка оқу йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы, начертатель геометрия, тагын нәрсәләр бар. Шуларына кадәр татарча дәресләр әзерләп чыгардылар. 17 мең сүзлек татарча, русча төзүче терминнарны сүзлеген төзәделәр. Төзелеш буенча сүзлек, 17 мең сүзлек. Бөтен нәрсә әзер иде, гөрләп үсеп бара иде, сүнеп килә.
Ә менә бу теге 95-нче елда туктап калу, бу теге ул вакытта милли университетның Мәскәү күрсәтмәсе белән булгандыр бит инде.
Юк, университетыбызның ачылмавы, булдырылмавы, монда Мәскәүнең кулы юк. Монда бары тик үзебезнең булдыксызлык һәм шуның кирәге икәнен аңлар дәрәҗәдә үсеп җитмәүлек. Безнең кызганычка каршы ул университетны булдыру өчен җиңен сызганып тотынган кеше бер генә җитәкче булды, әмма озак эшли алмады, ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Мөхәммәт абый мәрхүм Сабиров, безнең хөкүмәт җитәкчесе. Калган җитәкчеләр тарафыннан бу университетны булсын дигән адам ясаучы булмады. Үзебезнең тормоз булды. Мәсәлән, Казан дәүләт университеты, аның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев иде. Татар факультетын оештыручы академик Мирқасым Усманов. Менә Казан дәүләт университеты үзенең инициативасы белән чыккан иде. Иң беренче. Үзләренең базасында безнең университетны оештырып башка чыгару. Үсеп җиткәч. Кызганычка каршы безнең җитәкчелек шуңа да риза булмады. Юрий Геннадьевич Коноплев, ректор, бөтен расходларын, бөтен материал базасын үзенең нигезендә үстереп чыгарырга риза гына түгел, теләк белдергән иде. Аңа да безнекләр риза булмадылар. Ул чакта әле 94-95 елда Мәскәүнең әле бүгенге кулы кебек түгел иде сәясәт. Оештырып була иде. Менә шуны гына әйтәм, бүгенге көнгә дөньяда бердән бер халык булып кала, үзенең җитәкчеләре үзенең милли университетын булдырырга риза булмаган, хәтта каршы килгән халык буларак, шундый халык буларак, татар халкы дөньяда әле бердән бер халык булып кала. Кызганычка каршы. Бу безнең хурлык.
Бүгенге көндә шушы милли университетны төзү мәсьәләсе ул хөкүмәт сизеп, җитәкчелек сизеп башланган әйберме, яисә менә шушы җыелыш вакытында туган идея гынамы?
Аңа тергән тукамын. Университет идеясен әле карары кабул иткәнчә, безнең татар интеллигенция җәмәгатьчелеге тарафыннан бик көчле дулкын күтәрелде милли университетны булдыру турында. Безнең дәүләт югары советыбыз шушы идеяның өстендә генә, шушы идеяга таянып кына ул карарны үткәрә алды. Менә шул чакта янып йөргән кешеләр, милли университетыбыз булсын дип янып йөргән, иҗтимагый рәвештә оештырып маташкан, эшләтә башлаган дәүләт ярдәменнән башка. Менә шуны эшләтеп йөргән кешеләр, бүген инде картайып беткәннәр, менә шуларның яңадан бер талпынып карауына булды.
Әнеше қарай ойлыйсыз, мені Татарстан жетекшілігі мұны құпласын, бұ идея білән рухланып кетсін ішін нәрсәшілерге керек деп ойлыйсыз. Бүгін біт мені бұтығы жәмәғатшілікті ләбіде ол қатлық күшілі төгіл.
Жәмәғатшілікті сөндейінді, ол өзінің алданғанын сезіп сөнді. Ана нәрсә керек, мені шол жетекші дәйрелерінің рухлануы керек. Демек, біздің халқымыз нінді жетекшілеріміз де шолайдар көресің. Университеті болмаған халық ең қырғи халық деп кіне өзілерін аңласалар, ең қырғилықның бір белгісі, мені шоны аңларлық дәрежеге аңлары өсе башласа, бәлкі бір әмет келіп шығар.
Фәндәс әфәнді, мені бұл шушы үші түркімге 19 кіші деп аңладық. Біз анда кімнер бар кірушілер арасында?
Мен өзім баш тартты, мен айтқанлар еді. Бұл дұрысын айтқанда бұл түркім нәрседе шілей ала. Ол бит, оның кіші жоқ. Онда депутатлары жоқ. Онда біздің байлар, олигархлар жоқ бұл ұйыштыруда. Ұйыштыруға миллионлар беруге. Үссізлерін әйтерлік анда ұртың дәрежелік күшілерік. Ол жәмәғатшілік ұйышмасы. Олар мені шыл ол ұйышма нәрсеген әйтілі. Дәулетке өзінің тәқтеміне қабатлап тұралы. Ой сайын, атна сайын. Қашан ашасыз деп. Оның башқа күші жоқ. Анда мен жоқ. Мен анда баш тарттым күрді. Мен анда шілей алмайым. Қартлығым да бар. Орғаным да бар. Аннан соң да жәмәғатшілік тарапынан тағы нәрсеген ішлеп бұла. Міне сіздің тарапынан. Журналистлар, мәтбуғат шығанақлары тарапынан. Ұзақламен сайлау бұла бит. Россияның дұмысына. Міне әр сайлаушы, әр кандидатқа ең бірінші шушы сұрауыны берсе, сайлау жиылышларында. Сен неге шондай тәқтен білен шықмайсың? Неге сенің программы ол тұрда уағыда жоқ? Әгер халықтан шыға башласа, сені арыңа неше қарарсың? Милли университет болсын деп әйтерсің ме? Оның үшін күрешірсің ме? Мәскеу тарапынан қаршылық болса, онда сен өзіңнің фикіріңін әйте білерсің ме бұл қаршылыққа қаршы? Міне шул сұрауына бердірту тұрында халық аласында ішілін башылап жіберуге бола. Шонсыз бәлкі халықта сілкінмес. Міне сізнің де ол бәлкі бір рубрика болып, еш қабатланып тұрсын еді міне шушы сұраулар. Болашақ депутатларға, қазіргі жетекшілерге, жәмәғатшілікке, нешік енді біз дүнияда сондай қорлық халінде қалыбыз. Мүмкінлігіміз бола тұрып, өзіміздің милли жоғары оқу йұртымызды бұлдырмау тұрында саясат алып барамыз. Бұлдыруға қарсы шығамыз. Дүнияда тарихта ондай халықтың болғаны жоқ. Университеттен бұлдырлық халық экономикадан. Халықтың білім дәрежесі білен бұлдырлық шақта, оның интеллигенциясы бар шақта. Жетекшілері қарсы келген. Шуны бұлдыруға. Ондай халық дүнияда жоқ. Міне шул қорлықтан қашан шығамыз деп сөзіне қозғата башларға уақыт тұр. Университетіміз болмаса, тілімізді бітіру біздің ұзаққа бармайшақ. Халықтарының тілдерін сақтап қалуға өстіру деген программа бар біздің. Ол жаңадан жаңартылды, жоғары совет біздің дәулет советіне әйленгеш. Онда ол айырым пункт болып қалды. Шул айырым пункт болып қабыл етілген еді ол тілдерін өстіру һәм сақтау программасында. Шының жаңартылғанында да ол пункт исән қалды әлі қазірге. Ол қарар өз күшінде. 94-ші жылының 23 июль күні дәулет советінде ол идеяны, ол тәқтемні екі күн бәхәсләшкәннән соң мен үткәре алған едім. Менім тәқтем білән кірді ол, екі күн қарсылық болды, бек ауыр ұсулар білән аны үткәріп болды. Инициаторы, авторы ол тәқтемнің, ол формулировканы аның болсын дегені, аңсы меннән шықты. Есімләп тауыш қойу білән өтті, минимал көпшілік білән. Дүрт кіне тауыш көпшілігі еді, ең кем нормадан. Есімләп тауыш қойғанда да. Онда да қызғанышқа, шоны да айтем, университет болсын деген, татар милли университет болсын деген қарарға 94-ші елінің 20-ші июль күніне 34 рус депутаты яқылап тауыш берді. 35 татар депутаты болмасын деп құрана қаршы шықты тауыш бергенде. Міне аңсы да бар. Құрлықлы факт, әмайына әйтмеші болмай. Оны қоплаушылар саны да ұрыста татары да болды, қаршы шығушылары да ұрыста татары да болды.
Жәмәғат ішліктісі Фәндәс Сафиуллин білән Айлы Лантиләшті әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.